باللوح والقلم والواضح بجميع السياقات والحكم العبد المعيد والرسول المصدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين عبد الغار ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العون إلى لقاء يوم الدين. السلام على عبد الله وعلى مرضاك الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرازی از زیارت جامعه که سلام برد اهل بیت به عنوان اصفیاء الهی و اوصیاء الهی و برد دلیل و راهنمای رضایت خداوند متعال. السلام على عبد الله على مرضات الله. مسألي بيكي أهل بيت زرية دلر كندش شك و تردید يخده بيون محور و مسألة بيكي پیامبر وصايتني و خلافتنی تخفیز لیب از نمسرا از اهل بیتنه و سر تاثر تاریخ زندگانی پر افتخار پیامبرده مملو بود حضرت به مناسبتهای مختلف تأکید لیب مقام اهل بیتنه و دشمن بچون متوجه بنکدیمش سعی لیف که اهل بیت پیامبردن جدا ایلر و به حرکت که ابتدای بعد از رحلت پیامبر ادامه وار تا الان به که گلرز پاره قلملری بار که سعی لیلر که ذریه پیامبر پیامبردن جدا ایلر. اینده زمینه های به جدا سازی نه زمینه لردن استفاده رو البته به زمینه ده چون من عرایضی قبلا تقدیم لمشم و آلاری که تازه تشکت رفلر شاید چون زمینه بحث اللرنده یخده من بیر مقدمه ایلن وارد بحث لورم. بعد از رحلت پیامبر که مسئله خلافت مورد نزاع واقع بوده بزده که الان مخصوصا علمای عامه و سنولک افتخار لرلر که اسلام بر اساس قوانین شورا اداره مسئله حکومت در قالب شورا ده تعیین مسلمان مرسون و استلد و فرهنگی که گرد معمولا اولاری که تحت تأثیر فرهنگ قربی دیلر بابا اگر قرب نظام پارلمانی مثلا تأسیس لیفلر و نظام شورایی و به عبارت دیگر حکومت ادب و دموکراسی یعنی حکومت مردم به افتخار مسلمان مرن کدی اندت قلب من قبا صدیفه بنی ساعده ده یرشب لر و نظام حکومت درنه بر اساس نظر شورایی بنایید لر. اینده من استرم بر اساس همون تعاریفی که بلر شورا بنیلیلر گرن آیا واقعا دو جرمش مسئله نظام نظام شورایی مردم یوشبلر خلیفه اول تعیین میفلر یا مسئله ریشه آیده مسائل دوارده خداوند متعال سوره آل عمران دا بیرون و ما محمد الا رسول الله خلق من قبله الرسل افا ان مات او قتلا قلقتم على اعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين. حضرت نگران چلغنه به آیینن ابراز دیر که خداوند متعال بندر پیامبر به عنوان پیام آور و رسول خداوند متعال به اگر دنیادن رهلت لیه یا بوی که اون شهید لیه لر چیز گنه قیده چیز ارزش های جاهلینین دلیجا انقلبتم علا اعقابكم سوره آل عمران آیه 144 اونه مطمئن نگون هر کسی اگر استید گید دالیا و من ینقلب علا عقبه فلن یضر الله شیئا الله بر نفر ضرر یکمز خداوند متعال مستر قدرت داده مستر حکمت داده مستر علم داده الله ها صدمه یکمز او زد این که اولاده ای مسلمانلار اوزوزه اولاده اگر برگشت دلیتیز ارزش های قبل از انقلابه ارزش های قبل از اسلامه که ارزش ها ارزش های جاهلی بعد بیرور خداوند متعال سید شاکری او کسلری که حق جدسند ثابت قدم دلر خداوند متعال بلرا جزای مناسب به شایستنی برجخ پس بردن کاملا روشن اولر بننی که او کتلری که سقیقه در جمع المستلر همسه بزر دردلر که مسلمان های مخلص و صد در صد طرفدار اسلام بلکه اونların içinde منافقlardan da vardı. منتظر bir fırsat idiler ki o fırsatı münasipte ahrumhay kudrete yokunlaşalar و نظام حکومتیه یکن نسلر و نظام حکومت اونların elinde olan و بکر تجرب ایلر ارزش های اصیل اسلامینه نمیلیلر به تدریج بینه نفرالر خب به آیه شریفه هرده نازل olup جنگ احده نازل olup دی همسه زمینی فکریده او وقتی که مسلمانلار دستور از رهبرلرنه اولاق اصمادلار پیامبر گلده دیده بو دهیه اهده بریده دیانسون بیر گردان گلدولار بریده بی تمع بوی که قنایم جنگیدن محروم قالacaklar و به دلیلیacaklar استفاده دیلر پیامبرن دستورونه اعتنا الیمدیلر و موضعی بوشاتدیلر همون یلدن دشمن نفوذ الیدی و لشکر مسلمانلاری تارمار الیدی تا او جایی که شیطان خطاب الیدی بوندان اینکه پیامبری اولدوردیلر تفرقه دوشتی همون انسانهای منافقی که جبهه جنگیده شرکت الیمشدیلر به وسیلهی عبدالله ابن اوبی سفارش ایستدیلر گندیرلر ابو سفیاندن امانامه الیلر که الان مسلمانلار شکست یدی بساط رسالت به هم یجا تومار اسلام یوشیلجاقدی و قهرن مسلمانلاری تخاجاقلر بیربر اذیت و آزار الیلر بونلر فکره دیشتیلر بوندن اینکه امانامه ابو سفیاندن الیلر خود خداوند متعال بیرور اگر پیامبر رحلت الیدی یا شهید اولدو اولدردیلر سیز گنه استریب قیدت دالیا انقلب کن علا آغابتون. خب نظام شورایی بر نظام زیبنده و شایسته دی اما به شرط بی که واقعا شورا ارده حاکم الله آراء مردم حاکم الله. اینده من بر مقداری محور بو صفیفده یغشانلارین حال حواسنی سیزین چین توضیح بریم تا بوندن اینکه بیلسیز او صدر اول اسلامدا نه مسائلی حاکم اومیش که اهل بیتی بونلار گتریبلر صحنههای سیاسته و صحنههای حساس و تاریخ سازندی مسلمانلاردا همون اهل بیتی که شایستلق واریدی که تمام ابعاد و بشریت و مسلمانلارا جواب بیولالر و مسلمانلارن مشکلاتن حل ایلیلر بونلار فرصت مناسب و فرصت طلبلی بونن اهل بیتی قویوبلر کنارا. خب زمینه برای دیکی دیزلدلر اونلاری که خدمت درزلیم سقیفه ده جمع اولوبلر بونلار گرک حدیث دیزلدلر دا اصحابی کن نجوم و ایهم اقتدیتم اهتدیتم منم اصحابم مانند ستارگان درختان دلد هر کس بزن ستاره های درختان اقتداء لده هدایت کپچه خب به اصحابون چنده منافق دوار اگر منافق المسیدی خداوند متعال سوره عظیمی به عنوان منافقین جندر مرده پس منافق لر کنر دیلر او کسلری که بنابر تعبیر نهج البلاغه ما اسلمو ولیکن استسلمو بلن مسلمان بودیلر به ظاهر شهادتینی دیدیلر برای دین که مسلمانلارن ایچیندن محفوظ قالالار مسلمانلار بونلارا تعرض الیلر اموالاری ارزلری موقعیتهای اجتماعیلری محفوظ قالار پس اگر مسلمانلارن ایچینده اصحابن ایچینده منافق اولماسایدی بو سوره منافقین نمیچین نازل اولوبدی آیا منافقلر غیر از همون مسلمانهای صدر اولییدیلر که پیامبری درک الیمیشدیلر و صحابیدیلر خب این دیگه رفت و صحابیلری که بعد از پیامبر یغشبلر سقیفه بنی ساعده ده پیامبر رحلت ایگفتی مولا مشغول تجهیز حضرت ده اردن خلیفه اول ابابک و خلیفه دومون حضوره وارده این دیگه برده انصار فرصتتن استفاده میتلر یغشبلر سقیفه بنی ساعده سقیفه یعنی بر سخت دیزلدیبلر که محل شورا یغشبلر انصار بله خب خلیفه بعد از رسول الله کم دی رئیس قبیله حضرت سعد بن عباده دی او برسه اوس یغشبلر ارده مذاکرینلر بیردن عواملی که خلیفه دومون وارده خبر گستیلر هرده اتوموشن انصار استیلر خلیفه نه معین ایلیلر اتوموشن ایلیلر بازده باختران تو هی پیام گندرگو خلیفه اوله گل گدا دیدی یخ من بوده مسئولم آخر دیده بید امر مهم بر قولمدن یاپشتی چکتی گرد اونلار ایسی صغیفه ده آخر اولوکلار انصار bir deste ensar, bir deste muhacir de. Bir deste de kimlerdiler? Osmanlı'ki reisi kabiliği Beni Umayya'dır. Ebu Ubeydi'ye Cevvah'ı reisi bir kabiliği diğerdir. Üç tane kabile de alan yığışıplar sahifeyi Beni Sa'ed'e de istiller halifeyi ba'dez Müslümanları ne neyeler ta'yin eyyeler. زحمات طاقت فرسای پیامبر عظیم الشأن نمیلیلر بر اساس احوا و امیال ازلری حل میلیلر اینده خوب که اشتنه گروه موازق دلر که دلجور قدرت اللرنه گفرلر که اوبرسی ترک قالب بولمیا منتها برده شکاف بین انصار ورده نظر شکاف کرده قبیلی اوتران خدرش قبل از بوی که پیامبر تشبخرا مدینیه بلارن اچنده تعارض ورده سعد ابن عباده اینن امیسی اغل بشیر ابن سعدن درگزدخ ورده بلار قرخور دلاری که اگر بلارن دیری اهرم و حکومت و حکومت یکشته او برسه قبیلنه یعنی همون چینه هایی که قبل از اسلام ورده او چینه لرگر تبران الیه و در نتیجه اولار جنگ قاره و حکومت بیر دستنن الانه بشه او برسه دست قلا برده اختلاف کشته انصار بدلر که بز همون انسانلار به قلاق اصلا منطقی که انصار شقیفه بنی ساعده ده یقشبلر خلیفه مسلمانلار نمیلیلر تعیین نمیلر انصار بده اول گروهی که پیامبر پناه برده مدینه ده بیده ده بزن شمشیر داره میده که پیامبر دفاع الوزه حریمیندن هر وقت پیامبر مشکل دشنده انصارن شمشیرینن استفاده لرده و بیده ده که دین پیامبر قباها کلده خب بزن سهممز نمولو سهممزی بره O yan taraftan kabili muhacir, muhacirden kimler şirketi var işte? Kabili muhacir, muhacirlerden onları iki peygamber ile Mekke'den hicret edipler, gelipler bir tarafı. Medine üç nefer şirketleri var. Bu üç nefer yığışıklar orada değiller. Eğer karar ola bundan ilki elbette iyi ensar biz kabulümüz var bundan ilki siz dıfa elemişiz peygamberden. Ama biz sultan ve mülkü peygambere göre sahip çıkar. Niye hayır buyur ki biz peygamberle kovmuşuz. Bakın tabir ibaret-i mülk. Seltenet, sultan, İslam gelmişti, hansı erziş hayu cahiliyle cengeliye ve erzişleri götürer? Değil eğer peygamber öldü, ya bundan iki şehadete yetişti, siz istiniz gıyacağız erziş hayu katledi İslam'a. O da görür bundan iki. Çün rüştü faali yokmuş, münafık çokmuş, İslam'ı kabul edeyen bunların içinde kemidi. O da görür erzikhani cahili derkalıdır, İslam gene de giydir Müslümanların içine. Hop peygamber için bir bile zahmet çekmişti ki baba risalet, vesayet, imtidacı risaletti. Gerek bir kâti orada otura ki becere bile camii Müslümanları ebâd-ı muhtelifte cevabı ve fâsıkkûle odaki İmam Nehzül Belâgede buyurur ya eyyühen nâs inne ehakken nâsı bâzel âm agdâhum bihi ve a'lamuhum bihi bi emrillâh. O kes gerek gele zimam-ı memleket tabdığı elini ala ki darayı ki müşakkat ola. Az nezer-i fikri kadî ola ve az nezer-i ilmi a'lamun nas ola. Bala terin ve basavat terin insan ola. تا بجرب نبنن این که مسلمانان مشکلاتنا فاغلا در نتیجه علم در نتیجه تدبیری که ورده بجرب و مشکلات مسلمانان را پاسکولا. پس گروه بنن این که امام در مقابل به منطقی که سقیفه ده حاکنده جلب لربنن این که میراث پیامبر بزرگ تارات الله آدمه ده گولر دینلر نظام شورایی همسه نظام شورایی که جلب اوش نفرن قلبه لیوالی که مهاجر دردن اکثر مهاجر در سقیفه بنی ساعده تا حاضر دردن. پس بناعن الهازان نتیجه عبارت بننی که اولاری که خدمت ارزلی نظام شورادن دم غرورلار بلار باطنن گفرتلر ارزشهای رسالتی اپارلار زیر سؤال. اصلا نظام شورایی آیا بجره بلیر مبنا و زیر بنای احکام الهی اولا؟ پیامبره مرتب قرآنده خطاب الیر و این توت اکثر من فی الارض فیضلون کن سبیل الله. اگر ای پیامبر عظیم الشان سن اگر قرار لبننی که منطق افکار عمومی بختن و حکم الهی نزیر پا گویتن فیضلون کن سبیل الله مردم سن الله یلونه منحرف الیه جفلا. اصلا گلیم دیده مبنای بویی که بز اعتقاد تبخشق نبوته دیرخ زیر بنای نبوت متصل به وحیه وحی علم لایتناهی الهی دی و بنابر بیاناتی که جلسات گذشته به عرض لدن امامت ده همون امتداد رسالت دی نجرا بلیر بننی که پیامبر جتره برزدی که اساس وحینن غیر وحی مخلوط الیه بر برینه. پس بویدی که مسلمانان چنده منافق ورده و ارزشهای جاهلینه نمیلیردیلر روحا چکیردیلر دیدیلر آقا بز مهاجرق و پیغمبرین قومی خشیق. او دی که مولا نهج البلاغه ده دیر که استدلو بالشجره و زیع الثمره. خب بو مهاجرلر گلدیلر در مقابل انصار استدلال الیردیلر که بز شجره نبوته اگر قرار ده بنن این که شجره نبوته تمسک کلیلر من میوه نبوتم گرد بیشتر منن مردم تبعیت الیه گرد. او دیگه حضرت تشف کرده سقیفه ده اینده تمام مهاجرلر ورده سلمان ورده مقداد ورده چوکلار وردلر ارده همسی. حضرت بویردی که من سیزی نصیحت الیرم گلین اهل بیتین الیننم قدرتی چخاتمیم باعث تشدد و تفرقه مسلمانların içinde olmuyum. اگر burada siz istiyesiz hakkı hakdara vermiyesiz ve işi tapşırasız bir insan iki nadandır bir insan iki agahlık yokudur bir insan iki savab yokudur bunu bilin sernevişti musallmanlarla elan siz burada oynuruz ta ruz-ı kıyamete kimin sizin bu amalınız sernevişti musallmanlara zekam vuracaktı. Pes gelin ayık olun aya siz yattan çıkardık kadir-i kumi aya yattan çıkardık bir bile sıfarı şahsın ki o vücudu mukaddes bizim hakkımızda eyledi. Hep burada dağıstan ne oldu? Dağıstan ibaret edip bundan iyi ki halife-i sani hayahu salırdılar dağıt feryat avamil iyi ki orada vardarıydı. Çünkü Osman da hem reis-i kabileydi hem Ebu Ubeydi-i Cerrah bire yani öz kabileleri bunların etrafında dayanmıştılar. Bunlar hayahu elirdiler. Vakti ki istirdiler bir netice ve istintacı olar. Bunlar hayahu ile koyulurdular hıtmetse ezelin ki netice yokunlaşa. Pes bu de mehsul-i sakife. O de ki peyamberin hey ısrarı bu de ki zürriyeti Resulullah. ذریه رسول خدا، یعنی اولری که داعی و دعوت کننده دلر اللهان رضایتنه و اللهان ارادتنه. سیز گلیریز زیارت نامه شریفهی که ناهی مقدسه ده سامر رده سیز گلیز اخویاز زیارت نامه آل یاسین ده دیر: السلام علیک یا دلیل ارادته، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، السلام علیک یا دلیل ارادته، راه نمای اراده خدا. یعنی سن اگر استیرن اللهان ارادتن عمل الیسان گرفت به خاندانن طریقینن جدسن، اگر ayrı tariqdan gittin Allah'ın iradesine el tapa bilmeyeceğim. Hep manayı irade-i ilahi nemedi. Manayı irade-i ilahi yani helal haram. Helal haram. Helal irade-i ilahi ve haram da bunlar irade-i ilahi diler. Hep bu zevat-ı şerife وسیله نیل جامعه و امت اسلامی دیلر اللهان حلالنا و اللهان حرامنا، یعنی بلرده علم حلال حرام وردی. خب در نتیجه عبارت oldu bundan iki مسلمانlar منحرف oldular و اهل بیت روی نفاق. مثلا استدلالاتdan iki خلیفه دوم سقیفه دیلیرده بیره رویده دیرده آخه نیه بیز ابو بکر رای گرمیاخ. برابو که ابو بکر هم ثروتمند آدمده، هم ده قریشین بیگیده، بخم همون ارزشی که قبل از اسلام پیامبره نمه دیردیلر، دیردیلر عجب بو قرآن قبیلی قریشین بیگلرنه نازل olmur. Geldi bir nefer insan adiye nazil oldu. لَوْلَا اُنْزِلْ عَذَا الْقُرْآنِ عَلَى رَجُلٌ مِنَ الْغَرْجَتَيْنَ عَظِيمٌ. Niye Mekke'de ve Medine'de olanları iki baş bilinlere Kur'an nazil olmadı. Geldi bir nefer insan adiye nazil oldu. Hemen mentiqa ve arzışhayı cahili görürüz ki benabar فرمایش قرآن دیر که حرکت ارتجاعی یعنی عقب گرد ایل مخلوق دالیه دیت مخلوق. پس کاردشلر گرد بندن این که سقیفه بدی ساعده ده بود تاریخ مفصل سدین که نقل لدین بونه بین. همیشه تاریخ در حال تکرار ده. من مکرر در مکرر به عرض خدمت عرض لمیشم که حرکت تاریخ مستقیم به دورانی بود، یعنی دائما تاریخ در حال تکرار. بخون نظام شورایی ده مولا دیر دیر اگر استرز واقعا لعکلو من فوقهم و من تحتهم، اگر استرز برکات آسمانلر و یزدر بلکن سرازیر اولا گذت یولی اینن گدسیز، اهلی اینن گدسیز، اهلینی تاپاسیز. تا مادامی که اهلینی تاپامشو الا مسلمانلرن اشی دوچار تشتت و دیگرگون نقطه. پس نظام شورایی در مقابل مکتب وحی بنابر او زیر بنایی که فکری که بیدیم ورمز آبز نیه در مقابل نبوت تسلیم olmuşو، چون وحیه اعتقادمز وحیه نیه اعتقادمز بر برای که سوره نجمده دیر علمه شدید الغوا ذی مره فاستوى. نیه وحیه گرد تسلیم الاخ برای که جبرئیل امین گتیرر هردان عقل کل عالم نگتیر اِلَّا تَبِيْ كِ بِزْ دَرْ مُقَابِلِ وَحْيَ گِرَكْ تَسْلِيمُ الْاَخْ. سوره نجمده دیر برای بی که او کسی که شدید القوابه ذات اقدس الهی که دارای علم لایتناهیده متصل به وحی علم لایتناهی الهی او بهی گرک بیز در مقابل وحی تسلیم الله و بهی که پیغمبر مقابلنده به تسلیم المشخ علت عبارت بندنی که زیر بنای احکام اسلامی وحی الهی ده. اگر بیز گدرخ ایمن نقافسونه اعتقادمز عبارت بندنی که پیامبر اوزی تاب شروب اگر حکم الهی و احکام الهی نیستید ارجه نسید گرک منم اهل بیتمنن و ذریمنن استفاده لیسید و دلار دلار که وارث و میراث علوم انبیاء دلار داده و چون بو میراث انبیاء دلارن یعنم نده میراثن مراد یعنی علم لایتناهی که تعبیر روایی سیده دیگه روح القدس همون روح القدسی که پیامبرنن وارده وجود مقدس امام باقر صلوات الله پیامبردن دید قال رسول الله وعلی که پیامبر در کنه نمیشتی او وقتی که امام باقر دنیای گلنده پیغمبر وجودی یا خوده یعنی پیغمبر رهنه که نمیشتی پس گرز دنمی که تمام روایت داره نسبت برید پیامبره پس اردن بو علوم علمتی اگر بو علوم اردن علمتیدی بجره بالمزد لجامعه بشریت اداره لیله مثلا خلیفه دوم گلده شهر انبارده گرده بو ایرانلار وقتی که بهترنه یک چلر اللرن قویلر بودو دوشترنه آنان تعظیم الیلر مقامنده دیدی گنه یخچه ویشتی بو پس اله من دستور ورم بندن ای که بو ایشین نمازده ده مردم انجام ورسنده در مقابل خداوند متعال تعظیم نسنده اون منطق خلیفه ثانی علی به انواره تشریف آورد ارده همون عملی در مقابل علی ده انجام ورسنده ارده ایرانلار رسم بویدی که وقتی که بیر بیگ آدم گلنده بلار در کنار مرکب او شخص قصردلار اظهار تعظیم الماد علی ناراحت اولده دیده ها نیه بو چلیدیم بو زلتی نیه انجام ویدیم بو سیزن زلتی باعث اولور او طرفته خلق وجدان اولور او بله بله بلگه چه آدم اولوب آنه نیه اوزده که چلیدیم بخم منطقی که متصل به وحیه دیر آب اعمال انجام ویدیم او کسی که متصل به مبدع وحیه دیر به حالت تکتق مخلوق نمده یخشده که انسان در مقابل الله الیه او دیگه گفتیلر نمازده بونه دخالت بردیلر که نمازده گرک علزه علی سنه بویاسه بنابرای بیزیم شریعتمز فقهی که اهل بیتن یتیشد دیگه که از مطلعات نماز تکتق هر کس علین علی سنه قویسه نمازه باید نیه؟ ما انزل الله بها من سلطان دلیل ربانی و الهی به عمل چون یخت سلیقه های شخصی دی این دی نقد دخل تصرف لیبلر اللهم حکمنده برهوم علامه شرف الدین در کتابی یزد به نام النفس و الاجتهاد جمالده قلیب زمان خلفای سلاسه ده بلر بر خلاف سنت رسول الله نه فتوا بریب نر الله جمالده قلیب که رسول الله بله فتوا بریب و بلر افسنه فتوا بریب لر انان عملی بیب لر بیری عبارت به ازباب نمونه اوی که عرض لدن بلزه پس اگر بز خاندان رسالت مسلمان نر در کلسه دلر قیامی که متعلق به تمام انبیایه و پیامبر سر به هدایت لی امته به وسیله اینن دجره بلیر دلر به قول سعد ابن سوهان بیر لأکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم، اگر گلی دلر اهل بیت قاقصنا و قبول لی دلر هم آسماندن یجیدیلر هم یردن یجیدیلر، یعنی برکات آسماندن استفاده یجیدیلر و هم برکات یردن استفاده یجیدیلر. اما حیف و ست حیف که مسلمانان بخمادلر مکتب اهل بیتدن ازاق دشتیلر و در نتیجه بو خون رزقلری که اولدی، onları ki mezlumana tökülüftü, bunların hamısının benası ve rişesi sakife-i beni saadede tökülür. Ve orada da tarih odur ki nişan verir, nizam-ı şorai dövmüş, bir band hakim imiş, o band fakat istirmiş kudrete yetişe, kovçu geldiğinden tarafı mukabili sahneden çıkardık, bu birisi tarafı sahneden çıkardık, fırsat-ı münasıpta kudreti ellerine alıplar, buna bilmez nizam-ı şorai. Nizam-ı şorai odur ki tamamı Müslümanlar yığışalar bir yere, orada tatmin bir rız eliyeler. Odur ki görürüz ki bu ulema-i kelam-ı ki sünnüler yazırlar, istinler tahsih eliyeler, bu ki deyirler icma-ı Müslümanlar hüccetti. Yedü Allah'ın el cema'a, Allah'ın el cema'atinendi. Ve hardan neş'at tapıp yeki az adilliyi fıkhi ki deyirler icmadı. O hardan neş'at tapıp de. Bir sakifeyi ben ifade eder. Ve illa biz der mukabili kitab-ı ilahi ve sünnet-i ilahi de icma derdiniz de deyilecek ki. Onlar isteyipler, tevcih ediyorlar. Hayli hu. Peygamber bildiler, sefaret edilmişti ahl-ı beytin muridinde. Ruz-ı Kadir'de geldi, Ali'ni muayyeneledi. Tasliyen Müslümanlar geldiler. Peygamberin sözüne kulak asmadılar. Beraber ki Peygamber buyurmuştu ki, herkesi cem ola, Müslümanlar cem olalar. Bir neferi özleri için reis eliyeseler demedi, o reisi Müslümanlardı. Pes rişi edin ki icma gelipti, cüz-i adil olupti, rişesi budi. O da fıkhi şiyede de icmanın hücciyet yokudu. Hansı icma hüccetti? Bizim yanımızda. O icma ki yakinimiz olan mehtum onun içindedir. Bir milyar insan cem olsunlar, desinler bundan ki filan mesele hükmü budi. Ama madami ki benaber fıkhi şi'e bu diye biz ihraz elemesah masumların içindedi, o icmanın bize hücciyet yok oldu. Pek bizim yanımızda nana hüccetti Allah'ın kitabı ve sünnet-i peygamber fakat hüccetti ve sünnet-i a'imme icma cüz-i sünnetti. Yani eğer o icmanın içinde imam oldu bize kabul. Ve illa eğer imam olmasa icma bizim için hücciyet yok idi. Niye? İllati ibaresi bundan ki bizler esas-ı cihan dini dilişik nübuvvete itikadımızın zirbenatı vahyidi. Vahyide bize deyip bundan ki mes'ali-i vesayeti enbiya intikabidir, intisabidir. Yani peygamber gerekçele vesiyyi ba'dez özünü nesbiliye. Rüya hemen itikadı. Bizim itikadımız eğilliğe vardı. Bana verdi fermayişi. Hüdü peygamberi ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Pes roşan oldu kardeşler. Bunlar ki hulaseliyim arayizini. Bu iki deyirler nizam-ı şorai, o iki sakifede yokudu şora. Ne ne vardı? Bandı bazlık. Hak bazlık. Bir bandı bula, havayı hem diger ıdaşsın. وقتی که خلیفه ثانی امر ارجاع به خلیفه اوله، مولا بلکنه سقیفه ده بوده هست حق جنان بسوته بسوته سنین وارده قشن صاحب سوته الان همون بسوته سنین ده سهمون وارده. خب اگر دیر دیر دلالون نانی که اجماع مسلمان نا خلیفه مسلمان نا رو تعیینه بیسته، نیه خلیفه اول ازنن سرا امر واقضار لمده مسلمان نا özü təmin xəlifələdi. Dedi, məndən sonra olmaq gələk müsəlmanlara xəlif olam. O, vağızar eləyirdi müsəlmanlara da. Müsəlmanlar özləri vağızar eləyirdi. Özləri təmin eləyirdilər. Xob, Əbu Ubeydiyə cərrah gəldi xidmətdə arz eləyim. İstidlali ki, Mevla Ali ilə elədi, ya Ali, sənin məqamın qabili inkar gör. Biz sənin fəzailin peyqəmbərdən eşitmişiz. Amma Arap senin hükümetin altına gitmez beraber ki sen çok şemşir vurmuşsun. Hop Ali dedi, ay aman bu şemşiri izni peygamber ben vurmuşam ya öyle özüm kutsarana şemşir vurmuşam. Sen çok adam öldürmüşsün. Ay ya destur peygamber mi öldürmüşsün ya öldürmemişsün. İstidrallara bir bakarız. İstidrallar ki sakifede olup ha. Hemen nizam-ı şurayı iftiharı bulardı diye bizim iftiharımız budur. Nizam-ı şurayı Müslümanlarda hakimdi. Ali dana dana bunlarla istidlal edip, bahs edip, itmam-ı hüccet edipti. Hoppat halife-i dubbun gelir diyor ki لَا تَكْتَمُ اُنُّ دُبَّةَ وَالْخِلَافَةُ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ. Hop bu da bir mes'ul bizzat ki aa nubuvvetinen hilafet hiç vakit bir evde cem olmaz. Şimdi bir defa yoktu halifeyi doğuma diye aya sen bir işler bilirsin ya peygamber bir işler bilir. Bu istidlalatla bu cebbi sazlığına ey peygamber tüm sen cengilerde şirket elemişen müşrikine Arap'tan sen bunları çok öldürmüşen el-an Arap yani halka hak verirdiler ha. Ne bu iki böyle bir zadi halkın içinde vardı. Halka hak verirdiler. Değildiler ki hak kabul edemezsin. Halka üzerine saygın bilirdiler daha. Değildiler hak kabul edemez. Beraber siz sen çok bunların dede babalarından öldürmüşsün. O da gel bana öldürmüşsün. O peygamber de öldürüp da. Tamam cengilerden o da peygamberin şirketi yoktu. Peygamber öldü de meşgul-i cengidi. Hatta Hazret buyurur, vakti ki can şadid olanda biz tanahında olurduk. Vücudu mukaddesine, pes ne olabilir bundan ki bu istidlal hayi ki zihir benayı tuhidisi yok idi. Pes bunlar malumdi ki hamun Kur'an deyir. Bunlar irticadı kudeştedi. İstiller merdeme geytereler doğrana cahiliyete. O da peygamber deyirdi ki ağa gelin benim ahli beytimden dini siz örgenin. Bu hulasa ve usarıyı mekalevi ki arz edin. Salavat etmeliyim. Bəli, Mevla Ali el-an büyünlerin bir hayahuyu acibi kufede vardı. Merdum yürüşüklar خب این دی استیلر از امام‌لارن آفرالار دفنیلیلر، اما آشکارا بگیرا بیدیلر امام‌لارن دفنیلیلر. ای پیروان علی که یوشمشیز بودا از آدار بگریز، بیلیز 100 سال قبر علی ناشناخت بالوپتی. هیچ کسیم خبری نیومش که علی نه هارد دفنیلیت، علت ندی. علت وجود خوارج. Ama der eyni hali ki Ali şemşir vurdu ve havaricinden cenk edildi. Ama hiç vakit caddeyi adaletten Ali haric olmadı. Sifariş edildi deyir, ya Hasan la taktulul havarice min ba'di. Deyir hiç vakit menden sonra havaricinden cenk edilemeyin. مقاتله ایلن نیه دیر که برای دین که بو خوارجلر لیس من طلب الحق و اخدع کمن طلب الباطل فأدركه. او کسی که طالب حق ده اما دچار خطا اولوب، مثل او کسی که طالب باطل ده و باطل التفق، بلار هیچ وقت مساوی دولر. خوارجنن اصحاب معاویه هیچ وقت بیر دولر، برابر که خوارج طالب حق دولر اما احمق دولر، دچار خطا اولوب. اما اصحاب معاویه حق تانر دولر، بیر دولر، bile bile hakkı koydular ayaklarının altına. Hiç vakit kullarla onlar bir olabilmezler. O da hiç vakit havariciden menden sonra onlarla cenk eylemden onlar. Beraber ki talebe hakkıdırlar. Ama şuurları kemik. Hakkı takabilmediler. Gayret ashabı maaviyediler ki onlar hakkı bilirdiler. Tanırdılar, bile bile hakkı ettiler. Bakın adalet-i Ali bunlarda bilinir. O da alem düğün söz Hazreti İmam Hasan-ı Müşteba biz tabuti düzeltti berayı bu iki mehfi kala bir karavanla yola saldı bir tarafı Medine'ye ta merdum agah olmayalar. Ali harbi defn oldu. Ta geceli ve birisi ashab-ı hasıl has ki onlardan biri Sa'sa'at ibn-i Sohan'dı. Sa'sa'at ibn-i Sohan çok bir buzulcavar sahabiydi. Bir vakti ki geldiler, atardılar elini defnelediler. Hemun menzilgahı ki elen, hemun mehalli ki var. Orada defneleyenden sonra bu kadrin torbaklarından götürürdü, soğururdu başına. Deyirdi, ya Ali. يا علي عشت سعيدا و مات سعيدا. اي علي سن همون انسان ادن كي بزرگوارلق و شخصيت عالق انان زندگانلق الادن. اما بدبختلق بزن كي ده محروم قلدق سنن حكومتنن و سنن عوالقن. دير بو مردمن آغا بو مردمن آغا كن سنن مقامن تانمادلر اگر تانسيدلر geleydiler senin kafanda le'ekelû min fawdihim ve min tehte ercülihim. Hem asmanlardan yediler, hem yerlerin altından yediler. Bedbaklığı bu beşerdir. Hey bunları bilirdi Sa'd ibn Sohan, hey ağlırdı, hey bu torpakları soğururdu başına. Ayan ba'dez merasim-i def İmam Hasan-ı Müşteba ve İmam Hüseyin'in ve Muhammed-i Hanefi'ye değdirdiler. Müsadık oldular, gördüler, harabede bir nefer oturup da hay hay, kardeş niye ağlıran? Niye ağlıran? Dedi, ben ayrı iki üç günü de bir neferdi, mürettef her gün gelerdi burada, benimle otururdu. Benimle hem celisiydi, diyerdi, sahan sohbet ederdi. Ama elan üç gündü yoktu, benimle üç günü kazasız kalmış. Aa bu şah kimidi, müşakkatatı kimidi? Deyirdi, ben bilmirem, bendeki göz yoktu derkeleyen bundan iki kimidi. Ama vakti iki varı da bu harap olurdu. Tamamı deri divar, zikri diyerdi. Ben soruşardım biletinden, müşakkatatı ağasan kimsen? Diyerdi, ana miskin o. Ben de senin haydın miskinden gelmişim. Ben bu müşakkatatı nakliliyenden sonra İmam Hasan-ı Müşteba dedi ki, biliyor musun kimizi? O bizim atamızı Ali'ydi. Bize olabilir bundan iyi ki onun kabrini bana nişan verirse. İmam Hasan ile İmam Hüseyin yapıştılar, bu şahsın elinden apardılar Mevla'nın kabrine, özün saldı o kabrı mübarek. Değiller bir gaz sarıyağı vurdu ve bir gaz o torpaklardan sordu. Ve Allah'tan mesele edildi ki tarlaha gel bundan sonra bana hayat vermediler. Adiler bir lehze geçmedi, gördüler hamun şahsın can bedeninden çıktı. Aleyhümay rahmat. و چه آیتی خدا را چه به ما سوا سکندی همه سایه همارا دل اگر خدا شناسیم همه در رفع علی خدا دستم خدا را
شعر حمود از بر اشترم معروف به شعری مرحوم شهریار شعری که مرحوم آیت الله نجفی مرعشی رضوان الله تعالی علیه که خدا جرید که رسول اکرم بی طرفتر مولا علی علیه السلام بی طرفتر نفر به اطروف و سسته بو شعری اخو علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را خدا ناینه خبر از بو شعری چی میگید دیلن بو شعری شهریار دیدی دعوت نیر و شعر شهریار اخوب مرحوم آقای نجفی مرشد خودی که بیر تأیید شده بیر
دل اگر خدا شناسیم همه در رخ علی بیر به علی شناسم به خدا دستم خدا را برو ای جدای مسکین در خانه علی زن شنیدی پادشاهیم دهد از کرم جدارا به جز از علی که گوید به پسر که گفتنه ما تو اخیر تست اکنون به اخیر کن ندارا کوفنی یکملر سفیت مشدلر دینر اطراف بیت امام زنید یکملر نمدی و زنر نمد وی امام سنایا اصرار نمدیلر اجازه verdi zabir mevlamı zikara ellerinde tutsakaları dayanmıştılar Hazret Baray'ın ki bunların geldi sınmaya tutsakların alırdı getirirdi azizete verirdi Hazret de bir miktar ne denirdi ben uyurdu bagiyyatını apar ver İbn-i Mülcan Hasan o sizin asiriz به جز از علیم به جز از علیم چه آرد پسر عبال عجائب چه علم کند به آلم شهدای کربلا را
که اسیری که همان قاتل او تو خدایی مگر ای دشمن شعری آمادلم شم بید حضور زهری زبیرم حسار محکم احکام در وجود علی سکون خیمه اسلام در وجود علی بدون حب علی طاعت سمر یفدی محب اولسان اگر تجدوین خطر یفدی بدر خسیده سوز نقلدین بدر لدین قبول شرط عبادت مرتضی حبی قیامت یکی از سؤالات عبارت به محبت اهل بیت ولی اعظم علی در وصی مطلق علیم علی به بنده منکار به خالق ازلی علی به جمله گفتار ایلین اجاب علی به صدر نشین و امین مجلس را علی اقیانو من گفتره مدرس بشریت بی مدرس دیم شعون مدهن نهج البلاغت دست دیم علی مجاهد بی مثل دین و قرآن دیم علی چراغ ضیابخت بزم ایمان دیم علی به حافظ شایان جنگ بیت المال علی به دولت اسلام ورد استقلال علی به زمره افتادن هوادار علی به عدل مطابق حق طرفدار علی صفای دل و گلشن شریعت دین علی نسیم صفا بخت باغ جنت دی نماز دند اقامت ذل دل مزدی شرارت ذات حدیث ما سوان جر مزدی حقوق مرحبی حقوق مرحبی از اهل بیت تشبردی عدیل قربتنی از جسیل عدیل گردی آلار به حال زعیفان کن فدا نظره قضا برر به ازید بر بابر یتیم لره یین تعالیدی زغبت لخواهی شیلردی حقیر عزیزلارا چوب چوب نواز سیلر انیس درد جمن فکری زیل زندزدن تو آید منی فرمنده محسیزدن یکی فکرارا بونی دیم مداد بسیاند دل دستوز ساب دستن لارا اتاز کمی دوزرم هرگر نگذر ناز دست رجزم سزم دل خوشم مندیست لباس تازه علام کهنه دوی مران دیست دیار دلال سنگر بان نفاس کینت پر خریم سن جرورش منفع کرامت سن آقا edip bir tek bizi şarmandan üstünün atari panahla çıkınıp kurbanı yatayımla yatayım uçaklarla bir mekanda eylesin alıp kucağı yatan başınıza el kesin. Hamise çok görürsen mülk mağribi vardı. Hele bizim kimi ağlatmasın balalar. Çiçekte dillere sen mihrabanlık eylirsen, mübarek abidi eyle beyan güretsinse. Diyardı bir aradan sahri kufede taşı. İmerem adını menden soruşmayın laki. Garib şehremizi akdi haycilem yazelem. Hoşun gelir yanıza naşına kalında gele. Ali yıkıldı yıkıldı adaletin alemi. Ali yıkıldı karaceydi kibriya haremi. Ali yıkıldı, zamanda göründü asıl amel. Ali yıkıldı, kazavetlere yetişti hilal. Ali yıkıldı, hatar yetti şah-ı tadbaya. Yetimler başına olmadı salam saya. Hemen gideysin, şahadet medamine tatbim. Haberde var nika yüz kana vada al yaptı. Bir buradan böyle tevessül iki haza eylediler o şehrin şair nezme çekiyor. Allah ihtiram-ı Mevla Amir-ül Mu'minin ay hasbı zümmedâ-i Hüseyin'i ki vâdeen iftihardı şehrimize, özümüze Allah vücudunu beliyatından hissedilesin ve hemşinin Hazreti Ayetullah Hacı Hazreddin'i Hüseyin'i ki meşette teşkilleri var el-an kime olas üyeyi bu meclisler Allah ihtiram-ı Ali ibn-i Ebi Talib o vücud-u müceddesi de beliyatından hissedilesin. Allah hacanın babasına da rahmet eylesin. Ben her il o vücudcavardan bu kişini nevrilerim. Ki nevriler misinecek. Bir vaiz-i mütebeh.